Vi audos prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Partoprenintoj en la Universala Congresso de Esperanto en Lucerno 1979, verŝajne ne estis impresitaj de la stacidomo de tiu urbo, kaj ne reportis kun si bonajn memorojn, ĉar ili devis serĉi sian vojon tra provizoraĵoj, kai trovis nenie iun plezuran vidajon. Mi esperas, ke tiam iu clarigis al ili, ke ili trairis ruinon, kai apenaŭ vidis la unuajn signojn de nova konstruaĵo. Se ili venus hodiaŭ, ilia impreso estus tute alia, kai mi ne dubas, ke ili eĉ admirus la stacion, char ili rencontus ion tute novan, modernam, practicam, cae estetice gioican. La iama stacidomo brulis en 1971, cae la pompa domego con gia impuna cupolo detruicis. Nun, dudec iaroin poste, tutte nova stacidomo acceptas la voyagiantoin, cae por dies in auguro oni permessis al si simbolan agon. La quinan de februaro 1971, je la naua cae tri minutoi, haltis la centra horlogio cause de la incendio. Je la sama minuto cae tago, dudec iaroin poste la directoro della fervoia districto de Centra Svislando funcciigis la novan horlogion. Cial dauris dudec iaroin gis la sequoi della fairego estis liquiditae? La respondo estas multflanca. Unue, oni devis solvi la demandon, ciu oni ne reconstruu la malnovan stacidomon. Gi ec estis in la iaro 1896, gi spegulis la imponeman stilon de la tempo con grandega portalo cae monumenta cupolo. La tutto bone successis cae caracterisis la silueton de Lucerno. La homoi tiel cutimicis al gi che multae lucernanoi ne dubis che la sola solvo estas la reconstruo de la ruino. Sed tion la federaziae fervoioi ne volis, char la malnova stacidomo tutte ne plu contentigis la technicaen besonoin, cae en la tirgestoi jam cusis planoi pri ia spezae renovigoi. Nun oni consideris la fairo catastrofon kiel chanson por fari ion tutte novan. Tio ancao esis la opinio de la posto, kiu lige con la stacidomo volis crei tutte novan postan centron. Ciam la principa decido estis farita, comencicis la faso de la planado. Estas longa historio pri architecta concuro cae fina elaboro de la planoi gis en 1981 oni povis comenci la construadon. Tio estis tiam pli malfacila, char dume la fervoia trafico devis funccii sen gene cae la traficae problemoi de Lucerno samtempe devis esti solvatai, char antal la fervoia stazio trovicas autobusa stazio cun 26 linioi, cae la tuta fervoia plazzo esti subfossita por crei duan subterran mondon, char inter la fervoio cae la lago mancas spazio. Usante la vorton stacidomo, oni pensas pri quelcae reloi, ricadeio, por la traforcoi, quicetto, chiosco, ca restauratio. Hodiau, stacidomo estas io alia, nome, crome commerza, centro, tutta economia mondo, cae in tio rilato gi plei multe similas al moderna flug haveno. Eble oni devus diri fervoia haveno, anstatau stacidomo. La stazio de Lucerno acceptas 512 trainoin, oni vendas 1,2 milionoin da biletoi, cae 90,000 abonoin, cae en spesas 36 milionoin da francoi. Malgrau tioi nombroi, Lucerno estas nur en la sesa rango inter la svissae stacidomoi. Tio nur estas pruvo, che la svissoi con la japanoi plei multe voyagas fervoie, e la tutta mondo. La nova stacidomo de Lucerno vere estas commerza centro, kiu havas su tri etagioi 6,500 quadratain metroin da officeioi, dudec vendeioin, subterran garagion, cae nombron de plei diversae restauratioi, cun en tutte 600 sidlocoi. La tutta construajo costis 700 milionoin da francoi. Tio, cion la fervoio besonas mem, estas ec ne triono de tiu sumo. Lucerno posedas tiel nomatan cap stazion. Tio signifas che la trainoi nur povas eniri cae eliri, sed ne trairi. La lucernanoi sopiras pri traira stazio. Sed oni devus construi tunelon sub la lago, cae la tuta affero costus eble duonan miliardon. Tio nun tempe ne estas ebla, cae oni devas contentigi pri la multe crescinta capacito de la ancau tecnice complete renovigita stazio cun giai 14 reloi. La architectoi, inter ili la fama hispana architecto Calatrava, solvis sian tascon ca ili la capo de la reloi creis construajon cio estas quasau ponto, con 5 etagioi. Inter ili la 3 superai servas al commerzae celoi. La ter etagio estas quasau la accepteio de la voyagiantoi, cae subterra etagio enhavas la gicettoin cae aliaen servoin. Gi recte transiras en la subterran mondon de la vendeioi. La geniezzo de la construajo estas la lumo. Tio centra halo havas nur vitrain muroin. La alvenantai voyagiantoi jam equidas la urbon cae la shipoin cae la subterra etagio atingebla per largiai ruligiantai stuparoi same ricevas tagan lumon de supre cae ci in neniu maniero memorigas pri celo. Unu gravan detalon mi devas ancora mencii. Pri la comence nomita portalo, kiu transvivis la incendion, regis granda nostalgio, sed ne estis eble enigi gin en la modernan construajon el stalo cae vitro. Oni trovis la solvon, savi, cae utiligi la portalon, kiu portas valoran sculptajon, starigante gin libere, mese sur la plazzo, anta la stazia domo. Tie gi servas gil arta accento cae contrasto alla funccia stilo della stazidomo mem.
Vi audis prelegon pre la nova stazidomo de Lucerno, legis gin Heini Bauer. In la proxima semaino vi audos prelegon pri la estantezzo cae estontezzo de la granda foiro de Basel. Gis reaudo.